Ginpadayag Kapitulo 15. Niyan hingkit ang kudid tuha langit in lain nga orsahon ngan makaaramdok nga taran-awon. Nakita ko impito nga mga anghel nga dara impito nga mga piste nga amo na ini ang katapusan nga mga kasakitan kay amo ini ang katapusan na nga pagpahayag hang kapungot han Dios. Nganingkit ang ko in sugad hin dagat nga salamin nga sinaktan hing kalayo. Hingkit ang ko adton mga tao nga nakadaog han mapintas nga mananap ngan han iya ladawan ngan han usa kanay ngaran tinitindugan hin numero. Naninindug hira hatabihan dagat nga salamin nga nakakadara hin mga arpa nga iginhatag hairahan Dios. Nagkakaranta hira han karantahon ni Moises nga surugoon han Dios ngan han karantahon han kordero.
Ginoo nga Dios nga labi ka makagarahom hin pagkadako ngan pagkamaaramdok han imo mga buhat. Hali han kanasuran hin pagkamatanyo ngan pagkamatuod han imo mga paagi. Hinuin diri mahatlo ka imo o Ginoo. Hinuin madiri pagpasangyaw han imo pagkagamhanan. Ikaw gudla ang baraan.
Makanhi nga magsisimbahain mo ang natanan na kanasuran. Kayo kikit ang hangatanan ang imo magtarong nga mga buhat.
Katapos sini, hinkit ang ko nga naabri ang templo halangit diin nakadto hasuludini ang tulda hanggin sa aran. Ginmuwa han templo ang pito nga mga anghel nga may pito nga mga piste. Nakakasulotirahin malinis ngan maingat nga lino nga bado, ngan may adanira mga banda nga bulawan nga isinasangbod han ira mga dughan. Niyan gintagan ang usahan upat nga buhi nga mga binuhat ang pito nga mga anghel, hin pito nga mga surudlan nga bulawan, nga punuhang kapungutan Dios nga buhi hakadayunan. Nalukop ang templohin aso nga tikang hanhimaya ug gahom han Dios, ngan waray nakakasulod ngadtuhan templo tubtuban katapos han pito nga mga piste, nga darahan pito nga mga anghel.